Dobrý večer, vážení posluchači. Začínají dnešní hovory o hledání. Můžeme říci, že dnes o hledání, či chceme-li nacházení skutečností, ale také naší identity, poněvadž v tomto dnešním tématu se oba dva tyto pohledy, můžeme říci, prolínají. Možná bych si dovolila tady z jednoho materiálu, který mám před sebou, ocitovat motto. Svoboda je právo kdykoliv se vydat na cestu. No ono to totiž s cestou a vydáním se na cestu naše dnešní téma úzce souvisí. Občanské sdružení Paměť, které má už dnes úctyhodné jméno vzhledem ke veškeré své činnosti, knihy, filmy, a teď to bude čerstvě zítra otevřená stezka svobody v Mikulově. O jakou stezku se vůbec jedná a jak to souvisí se skutečnostmi, které stále můžeme říci objevovat, a byť jsou několik desetiletí staré, a jak to také souvisí s naší identitou? I to budou dnešní otázky. A hosty ve studiu jsou představitelé nejen občanského sdružení, ale také spoluautoři všech těchto akcí, o kterých budeme hovořit. Prvním z nich je pan Miroslav Kasáček.
Dobrý večer.
A druhým z nich je Luděk Navara.
Pěkný večer.
A já vám samozřejmě přeji příjemný poslech. Kdybych do jisté míry parafrázovala motto svoboda je právo kdykoliv se vydat na cestu, tak vy jste se také na tuto cestu, o které dnes budeme hovořit, vydali. Luděk Navara je publicista, který se řadu let věnuje tématice našich nejnovějších dějin a vůbec dějin, které jsou svázány s obdobím totalitního komunistického státu. Ať to byly příběhy železné opony, ať to bylo z nejnovější historie, například mapování osudu Němců po druhé světové války, či další, které bych mohla jmenovat. Smrt si říká tutér a podobně. A pan Miroslav Kasáček je badatel, který se stejnému, řekněme, příběhu, stejným tématům věnuje. Také k tomu máte svůj osobní vztah a vy dva jste se setkali a v roce 2008 založili sdružení Paměť. Vydali jste se na jistou cestu. Proč právě občanské sdružení pro, řekněme, celou škálu těchto činností, těchto aktivit, těchto akcí, o kterých také budeme dnes hovořit?
Já bych tomu chtěl dodat jednu věc, že ta cesta začínala jednou naší knihou, a to byli Mlynáři od Babic. To byl ten základ toho občanského sdružení Paměť. To byla ta platforma. A my jsme si tehdy řekli, když už jsme jednou něco takové udělali, je potřeba pokračovat dál. A tak jsme začali dál.
Mlynáři od Babice, které jste zmínil, to je nejen poměrně velmi rozsáhlá kniha, také Česká televize odvysílala dokument právě o celé situaci, která souvisí s Mlynáři od Babic. O jaké téma se jedná?
Tak každý asi si vzpomene na události z takzvané babické školy nebo tragédie v Babicích z počátku 50. let, kdy v babické škole došlo k tragédii, kdy tam zemřeli pracovníci tehdejšího komunistického národního výboru, a tento čin byl záminkou, důvodem jakýmsi k tvrdým represáliím, velmi tvrdým represáliím, a říká se, že to byly asi největší od času Heydrichiády, a ty jsme se pokusili zmapovat.
Je to téma, které se domníváte stále otevřené, a objevují se ještě nové skutečnosti, nebo se nelze třeba některých souvislostí už ani dobrat?
Tak myslím si, že pořád tam možnosti k bádání a k hledání různých stop stále ještě jsou. Na druhé straně je možné, nebo dokonce velmi pravděpodobné, že se nepodaří vše objasnit.
Téma také, které souvisí s daným obdobím, je třetí odboj. Příběhy třetího odboje, tak to je vaše další společné dílo a my už se budeme dostávat také k akci, která zítra vlastně do jisté míry bude souviset i s třetím odbojem. Téma, ke kterému jste objevili nejen řadu pamětníků, pozůstalých, také souvislostí. Jsou to příběhy, kdy člověku samozřejmě v leckterých momentech běhá mráz po zádech.
Ano, příběhy třetího odboje, to je kniha, kde jsou moje de facto takové informace od mých blízkých přátel, s kterými jsem se znal 42 let. A když jsme založili vůbec tady občanské sdružení Paměť, tak jsme si tehdy řekli, že bychom měli pokračovat dál a stanovit si nějaké cíle. A ty cíle jsme si stanovili. Jednak pomoct vlastně uznání zákona třetího odboje, aby to fungovalo. Ale to další, co jsme si řekli, je připravit mezinárodní konferenci, v té době bylo 20 let od pádu železné opony, která byla v Mikulově. Aby jsme si určili tři etapy. První etapa byla ta mezinárodní konference, druhá etapa je Stezka svobody, která zítra de facto bude otevřena v Mikulově v 10 hodin na zámku.
No a třetí, já hned prozradím posluchačům, je vybudování muzea železné opony. Tak to je to dominantní téma. Luděk Navara, druhý z dnešních hostů, je autorem příběhu železné opony. Vyšly nejen v knižní podobě, byly také dokumentaristicky zpracovány a naši posluchači je možná viděli na obrazovce České televize. Příběhy železné opony jsou stejně tak příběhy, kde nacházíme různé životní osudy. Nejsou to černobílé hrdinové, někdy jsou to klasičtí dobrodruzi, někdy jsou to i lehkovážní lidé, někdy jsou to odhodlaní demokraté. Je to celá škála, tak jak můžeme říci, že je třeba obraz společnosti?
Určitě ty příběhy jsou právě velmi pestré, myslím si, že je to velmi zajímavé, ale ta železná opona, ten drát a celé to pásmo a to nebezpečné území, ve kterém šlo o život, je vlastně všechny spojuje a to je, myslím, to důležité, co těmi osudy vlastně prochází a jak se na to můžeme dneska vlastně zpětně dívat. Ti lidé riskovali život, ať už z různých příčin. Ty důvody se opravdu mohly lišit, ale v tom určitém prostoru jim šlo o život jenom proto, že se chtěli dostat o pár set metrů dál do sousedního státu.
Tak to říká Luděk Navara. Pokračují dnešní hovory o hledání. Druhým hostem je Miroslav Kasáček. U mikrofonu je Ivana Denčevová. Svoboda, jak jsem říkala, moto celého otevření stezky svobody je právo kdykoliv se vydat na cestu. Už tady zaznělo, že je to otevření stezky, která navazuje na konferenci o železné oponě, která právě v Mikulově proběhla v listopadu před 2 lety. V 10 hodin 27. května začínáte na nádvoří zámku. Je to stezka dlouhá zhruba 2,5 kilometrů. Kam vede a proč právě na zámku v Mikulově? Ptám se Miroslava Kasáčka.
My v zásadě jsme si určili to místo z jedných důvodů, protože na tom zámku bude symbol svobody a to je zvon.
Bude zvonit.
Bude zvonit, samozřejmě. A je tam také na tom zámku první panel, kde jsou ty příběhy v malých fotkách, kde prostě se ty útěky jednotlivých aktérů udály. Takže to je ten začátek. Pokračování je pak na staré radnici, nebo u staré celnice, pardon, omlouvám se, v Mikulově, odkud vede ta stezka dalšími panely až k Sedleci. Takže tak těch panelů je opravdu 13 s tím panelem na zámku, ale de facto je tam ještě 14, který znázorňuje nebo připomíná útěky Poláků, kteří byli zabiti na našich hranicích.
Tak to je možná pro doplnění, poněvadž, jak víme, Polsko nesousedilo s žádnou takzvaně západní zemí, takže jedinou cestou pro Poláky bylo dostat se přes Československo a buď hranicí s Rakouskem nebo s Bavorskem. Stezka je dlouhá 2,5 kilometru. Je to tedy, jak jste říkal, 13 plus 1 panelů. Já dodávám, že je určena pro pěší i turisty, i pro cyklisty. A je to vlastně zastavení se, aby člověk třeba věděl, co se odehrálo na hranici, která nám dnes připadá a zvláště pak naší mladší generaci jako naprosto běžná cesta, že přejedeme přes hranici. Jak jste vybírali těch 13 příběhů, 13 osudů, poněvadž to jsou desítky, které jste už zpracovávali?
Tak především jsme se řídili tím, že jsme chtěli příběhy, které se vztahují k Jižní Moravě, protože ta krajina na Jižní Moravě je sama o sobě natolik pestrá, že vlastně ona umožňovala ty různé typy útěků. Teče tam řeka Dyje, která vlastně protéká až k rakouské hranici. tu třeba využil jeden z těch uprchlíků, že proplaval pod Strážemi až do toho Rakouska. Je tam pálava, ze které na Rogalu se pokoušeli dostat přes hranici. Další se pokoušeli balonem, ale na Jižní Moravě také, z Jižní Moravy vedou také dráty vysokého napětí do Rakouska a tam se pokusili dva čeští uprchlíci po drátech vlastně přejet po tom drátu, který není pod napětím, tedy jak byl úplně přesný, do Rakouska a úspěšně se jim to podařilo. Já bych možná řekl ještě jednu takovou, nebo doplnil to motto, které tady zaznělo, svoboda je právo kdykoliv se vydat na cestu, je trošičku zkrácená verze právě takového vysvětlení, které mi dal pan Ospalt, které se mi velmi líbilo, když já jsem s ním dělal rozhovor, tak jsem
se...
To byl jeden z těch dvou, co utíkali po těch drátech vysokého napětí a úspěšně dostali se do toho Rakouska. Ten útěk se odehrál až v 80. letech, čili vlastně v době, když už ten komunismus se trošičku hroutil. A já jsem se ho ptal, jestli to za těch pár let stálo, jestli nebylo pohodlnější počkat, až ten komunismus padne a pak tam vyjet přes celnici. A on říkal, že svoboda není vyčkávání, svoboda, že je právo kdykoliv se vydat na cestu a to se mě velmi líbilo a to si myslím, že je asi takové heslo, které bychom si měli vždycky připomínat.
Tak to říká Luděk Navara, jaká vůbec byla badatelská práce při zpracovávání těchto, řekněme, příběhů, které budou na jednotlivých panelech. Já ještě dodávám, že jak v českém, tak v německém jazyce.
Takže hodně bylo zpracováno už dopředu panem Luďkem Navarou, ale zpracovali jsme pak jeden příběh, Ztracení otcové jsme tomu říkali, nebo má ten název i dokument, který byl natočen ostravskou televizí, který připomíná zabití, zastřelení dvou rybářů rakouských. A tady bych chtěl říct jednu věc, je to na řece Dý a Kijovce na takovém Včku, kde teda stojí dneska symbolický kříž, který zítra také bude požehnán.
Nejen požehnání kříže, nejen také nevinné oběti v tomto případě z Rakouska. Vy jste také zmiňoval zvon, který byl speciálně odlit a speciálně bude vysvěcen na Mikulovském zámku. Je v tom i jistá další symbolika, vlastně řekněme, naděje té cesty, která na to má navazovat?
Určitě, já v tom vidím tu zásadní symboliku. Je to zvon svobody, je to používat zvon jako logo vlastně Svobodná Evropa. A to jsme si na začátek, když jsme dělali, koncipovali tady tu stezku, jsme si řekli, měli jsme nabídku, tak jsme si řekli, že ta nabídka se musí využít a ten zvon tam bude. Takže zvon svobody.
Říká Miroslav Kasáček, jeden z hostů dnešního hovoru o hledání. U mikrofonu je Ivana Denčevová, dnešní pořad Českého rozhlasu 6 pokračuje. Tak stezka svobody, která bude otevřena zítra v 10 hodin v Mikulově, 2,5 kilometru, které mohou pro nás znamenat nejen seznámení se s naší nejnovější historií, ale především také připomenutí si toho, že byť se nám to zdá někdy jako vzdálená historie, tak jsou to události, které byly, jak se říká, včera. Když hovoříme o událostech takzvaně včera, vy jste také zmínil třeba příběhy z 80. let. Je asi dobré si připomenout, že dodnes jsou různé názory na existenci vůbec železné opony, existenci hranic. Vzpomeňme na vystoupení komunistické poslankyně Semilové v poslanecké sněmovně, kterým jaksi pobouřila řadu občanů, kdy hovořila o statečných pohraničnících, kteří za nás pokládali životy.
Tak především asi je důležité si uvést fakta. Nechci polemizovat s názorem, ale co se týká fakt, tak je potřeba připomenout, že z těch stovek mrtvých na železné oponě většinu opravdu tvořili pohraničníci, ale to je číslo je velmi zavádějící, protože většina jich zemřela buď to nešťastnou náhodou, nebo při operacích se zbraněmi. Ale co je velmi důležité, 200 jich spáchalo sebevraždu. To znamená, že 1/3 jich ukončila dobrovolně své životy, zřejmě právě z těch podmínek, které tam panovaly, a i zřejmě z toho tlaku, který na ně byl vyvíjen, protože museli střílet na nevinné lidi, kteří byli většinou neozbrojení, byli na útěku. Chtěli se dostat jenom do jiné země, nic víc prostě nechtěli, o nic jiného neusilovali. A oni byli nuceni je zabíjet, čili ty 200 mrtvých, myslím, sami o sobě vypovídají asi hodně. Při střetech s nějakými agenty nebo při podobných akcích jich zemřelo jenom pouhých 10, čili to je velmi, velmi malé číslo.
Pokud ještě zůstaneme právě u této části naší historie, setkáváte se, když se věnujete tématům, které do značné míry mohou být pro některé tím obligátním červeným hadrem, ať to jsou, dejme tomu, události spjaté s příběhy třetího odboje, kniha Mlynáři od babic, také Ztracení otcové a vůbec příběhy Železné opony?
Setkali jsme se s jedním příběhem, a dost hrubým, v přímém přenosu rozhlasu, českého rozhlasu. Já si myslím, že je to ojedinělý příběh, co se udál. My se nesetkáváme na besedách a tak dále ve školách, že by někdo prostě to znevažoval. A my ani sami nechceme prostě to skandalizovat nějakým způsobem. Snažíme se donést tu pravdu na stůl a říct, takhle to bylo.
Zmínil jste, setkáváte se ve školách. Já jsem říkala už úvodem, že občanské sdružení Paměť pořádá výstavy, také besedy. Ostatně 1. června bude vernisáž další výstavy, která bude právě v Praze na Vítkově. Vydáváte knihy, setkáváte se s pamětníky, dokumentární filmy, ale právě přednášky. Do jakých škol se vydáváte? Jak to vůbec organizujete? Jak se oni naopak o vás třeba dozvědí?
Tak ty školy se o nás dozvědí z našich stránek webových, ale je to také od přátel, od učitelů, kteří se na mě obrací, že by chtěli besedu o tom a ne o tom. Hlavně zajímají babice, jednak je zajímají dopisy z celé smrti, prostě oni to chcou a chcou to vysvětlení. Dokonce se mě ptal jeden žák na jedné besedě, jak se ti komunisté k nám dostali. Ono těžko na to odpovědět, že?
Těm babicím možná bych doplnil, že letos bude 60. výročí od té tragédie.
Když říkáte i do otázky, jak se k nám ti komunisté dostali, domníváte se, že je to stále téma, které je aktuálním, že je to stále téma, které má svou vypovídací hodnotu i po těch 20 letech?
Já si myslím, že má stále vypovídající hodnotu a myslím si, že ta mladá generace by měla o těch věcech, které tady v těch 50. letech, nejenom v 50. letech byla, dneska mohou studovat, nemusí se bát, že dostanou špatný posudek, pokud na to mají, tak ať studují. To se stalo v té době, v těch 50. letech, u mojí ženy, která dostala takový posudek, že by si od ní pes kurku nevzal.
Říká Miroslav Kasáček, pokud ještě zůstaneme u stezky Svobody Mikulovské, jak jsem říkala, 2,5 kilometru. Jak vůbec od nápadu se dostat k té realizaci, k tomu, že zítra ji slavnostně otevřete a bude přístupná všem, kteří budou mít zájem, nejen třeba pěším způsobem, cyklisticky, nebo vůbec se jít projít a podívat se něco a dozvědět se něco o nás, kteří zde žijeme.
Tak úplně na začátku my jsme vlastně museli se rozhodnout, jak ji koncipovat, abychom nepřipomínali třeba nějaké technikálie, neukazovali, jak vypadaly drátěné stěny, což samo o sobě jistě je zajímavé, ale my jsme právě chtěli to posunout dál a chtěli se zaměřit právě na ty příběhy, na ty osudy lidí, kteří tam riskovali a ukázat na těch osudech, na těch konkrétních příbězích návštěvníkům, o co tam šlo, že tam šlo o život, že lidé, kteří riskovali, tak o ten život skutečně třeba mohli přijít, ale ti, kterým se to povedlo, tak na druhé straně se jim otevřela kariéra, o které se v komunistickém Československu samozřejmě nikomu nemohlo snít, čili to bylo každé rozhodnutí, odvážné rozhodnutí každého z těch lidí.
Jaká byla dramaturgie, vyjma toho, že pocházeli z Jižní Moravy nebo se pokusy o překonání hranice udály právě na Jižní Moravě, jak jste zmiňoval, vzhledem k rozmanitosti přírodních podmínek?
Tak kromě tedy místních okolností, to znamená, aby tam byly z té lokality příběhy především, tak jsme se snažili, aby zahrnuli různé způsoby útěku, to znamená útěk balonem, útěk po drátech vysokého napětí, útěk vodou nebo útěk v vagonu uhlí, což je poměrně velmi zajímavé, protože přes Břeclav vedla železniční trať, vede stále, protože železniční trať do Vídně a tam byl přechod, který byl v té době samozřejmě v provozu, ale byl velmi přísně hlídaný, byli tam pohraničníci sepsy. A v uhlí takto se dostal na svobodu třeba profesor Krejčí, který dnes žije na Aljašce, je uznávaným vysokoškolským pedagogem a ten v tom uhlí se dostal na svobodu.
Tady ještě musím doplnit jednu věc, že tam také byl ten těch lidí a ta odvaha prostě vymýšleli takovéto věci, jak se dostat na tu svobodu. Prostě až vždycky nad tím člověk kroutí hlavou, že něco takového vymysleli.
Doplňuje Miroslav Kasáček. Nejen konference před necelými dvěma roky, která proběhla právě v Mikulově na zámku, ale tam také zahajujete nejen otevření stezky, ale vůbec tam ta stezka, jak jsme zmiňovali, stezka odvahy začíná. Jak zrovna padl tip na Mikulov a jste už tam dnes domácími, poněvadž vy ani jeden ze zde přítomných ve studiu nejste z Mikulova.
Já si v zásadě myslím, že do toho Mikulova to patří. Ty příběhy tam vážou jednak celníci. Na těch některých panelech, na těch prvních budou opravdu příběhy a fotografie, které nikdy nebyly ještě zveřejněny.
Bude to jistý unikát,
můžeme
říct.
A dneska já si myslím, že už tam patříme do jisté míry do toho města, protože k nám velice jsou vstřícní. Máme s nimi uzavřeno dokonce rámcovou smlouvu s městem Mikulov, jako s muzeem mikulovským rámcovou smlouvu. Takže oni chápou, že do budoucna jim to pomůže i k tomu cestovnímu ruchu a k dalším možným věcem, které teda v městě dělají.
Já bych jenom doplnil, ten Mikulov je velmi zajímavý i pro Poláky, protože je to vlastně hlavní tah mezi Varšavou a Vídní, čili pro ně bylo také velmi zajímavé se účastnit toho projektu a mít přímo v tom místě i tu jednu tabuli polskou.
Víme, že dodnes území takzvaných Sudet, byť ten název není úplně přesný, je do jisté míry trochu odlišným územím než to klasické vnitrozemí. Podepsalo se tam bez pochyby ta výměna obyvatel, která byla dramatická za uplynulou, řekněme, polovinu minulého století a zařaďme také protektorát Čech a Moravy, poněvadž Mikulov to bylo také vyhlášené město pro Židy, poněvadž tehdy byla jistou oázou, se stal Mikulov právě pro Židy, když neměli jaksi domov a zjednoduším to střechu nad hlavou. Stále je to přítomné v Mikulově, stále je to téma, které je tam takzvaně ve vzduchu?
Tak to k tomu já neumím asi úplně přesně říct, protože já v Mikulově nežiji. Pro mě je zajímavé se po Mikulově projít, vidět ten zbytek židovské čtvrti, který přežil to řádění komunistických plánovačů. Tak to určitě ta atmosféra živá, zajímavá je, nakolik je to živé nebo nakolik to může být podnětem pro další rozvoj města, to posoudit neumím.
Na celém projektu se podíleli také, řekněme, rakouští kolegové. Ať to bylo prostřednictvím operačního programu Rakousko-Česká republika, ale také malé projekty, které s tím souvisejí právě pro tuto oblast. Bylo to pro vás překvapením, že Rakušané měli zájem se nějak podílet a že také mají vztah, že to je jaksi v úvozovkách jejich, byť oni tu železnou oponu mezi Československem a Rakouskem nepostavili a neiniciovali?
Pro mě to nebylo překvapení, protože je tam vztah s jednak s Poisdorfem, jednak Mistelbachem, La Andertája.
Městy tedy na rakouské hranici.
To jsou města na rakouské hranici, mám dlouhodobě 15 let. A když jsme přišli s tímto projektem za starostou Poisdorfu, dneska zemským poslancem Karlem Bilfingem, tak bez jakýchkoliv řečí si to přečetl a říká ano, s tímto souhlasím a toto podepisuji. Dneska už není starostou, chystá se na vyšší funkce, je tam nová paní starostka, která opravdu hltala každé naše slovo, když jsme i o tomto projektu vykládali.
Na konferenci o železné oponě mimo jiné, a to s tím souvisí, poněvadž Stezka odvahy na to navazuje, to je jenom jiné zpracování stejného tématu. Vystoupil historik z Vídeňského institutu právě pro nejnovější dějiny a sděloval tam fakta, která také pro Rakušany nebyla příliš lichotivá. Jednalo se především o území, kde byla takzvaná sovětská okupační zóna, či pořádková, správková, řekněme tomu, jak chceme, a měli s tím donedávna, jak sami přiznávají, problémy, kolik tam měli různých, ať spolupracovníků, či různých informátorů, donašečů, jak chceme, tak to můžeme pojmenovat. Také ti, kteří utíkali za železnou oponu, měli obavy, aby právě se dostali přes tuto sovětskou okupační zónu a nedostali se jaksi neblahou cestou zpět právě prostřednictvím sovětských orgánů. Je to už také téma, které se, řekněme, otevřeně sděluje?
Já se domnívám, že ano, neumím přesně říct, jak je to u té rakouské veřejnosti, ale to, jak fungovalo rakouské území, které bylo pod okupační správou sovětskou, tak to je, myslím, dnes už docela známé. Bohužel z toho místní lidé, Rakušané, tedy abychom byli přesní, kteří byli v různých funkcích, tak nevychází zrovna příliš dobře, protože mezi nimi bylo opravdu velmi mnoho udavačů, kteří často za poměrně malý peníz nebo nějakou výhodu udávali české nebo slovenské uprchlíky a dávali typy sovětským ozbrojencům.
Dokonce, jak víme, tak také taxikáři měli odměny za to, když se setkali s uprchlíkem a přes sovětské správní orgány ho doručili v uvozovkách k tomu, aby byl výrazně a důrazně potrestán právě v komunistickém Československu. Můžeme říci, že i to je jistá, řekněme, strana pohledu na železnou oponu, nejen tedy ta naše v uvozovkách neblahá, včetně elektřiny, která po dlouhou dobu byla součástí vlastně drátu, ale i vlastně za tou, řekněme, oponou?
Určitě, ale varoval bych před tím, abychom to vztahovali na nějakou národnost, ať na Rakušany nebo na kohokoliv jiného, protože ti udavači byli vlastně na obou stranách hranice, protože železná opona byla velmi zajímavá tím, a to se málo ví, že většina těch uprchlíků byla dopadena ještě před tím, než se vlastně k těm drátům dostali, a většinu těch typů měli na svědomí právě udavači, kteří žili v blízkosti toho pásma, nebo to byli takzvaní ti pomocníci pohraniční stráže a podobně, a ti dávali typy pohraničníkům.
Říká Luděk Navara. Dá se například vycházet i z nějakých zahraničních zdrojů, archivních, případně jiných, nebo jsme v tomto případě směřováni především a třeba jenom výhradně na naše archiválie a na vůbec složitost srovnávání jednotlivých faktů?
Víte, my bychom si doslovně přáli, aby jsme se dostali do archivů amerických, anglických, francouzských, ruských. Bohužel to zatím není možné. Vycházíme v současné době z našich archivů, z archivů bezpečnostních složek, a to je základem našeho bádání, a samozřejmě základem je i vzpomínky jednotlivých pamětníků. Já si myslím, bez toho to absolutně nejde, protože ti také mají na to právo, aby řekli tu věc, jak se udála.
Dochází někdy k úplně, řekněme, jinému vidění tehdejších skutečností mezi pamětníky a mezi tím, co například následně se ověřuje právě z archivních zdrojů?
Někdy k tomu dochází, protože byly i ty protokoly mnohé byly selhané. Byla to lež, byla to snůška informací, prostě které nebyly pravda. A to mě jako mnohdy zaráží.
Setkal jste se někdy i ze situací, že už jste nevěděl, čemu vlastně věřit?
Nesetkal. Můžu vám říct, že člověk musí mít zdravý rozum a zvažovat na těch vážkách, co je pravda a co není pravda. Oni jsou tři druhy těchto materiálů. Operativní spisy, ty jsou nejpravdivější, a ty protokoly, které prostě někdo napsal, otázkové, to je špatné. To prostě nemůžete brát za bernou minci.
Závěrečná otázka na oba dnešní hosty. Zítra v 10 hodin 27. května se v Mikulově na zámku otvírá Stezka svobody. Měří, jak už jsem říkala, 2,5 kilometru. Kolikrát jste ji, pánové, prošli?
Já 2x.
Říká Luděk Navara, jeden z dnešních hostů.
Já 4x už.
Říká Miroslav Kasáček, druhý z dnešních hostů. A tím končí dnešní vydání hovoru o hledání, milí posluchači. Technicky spolupracovala Zuzana Vlčková a od mikrofonu Českého rozhlasu 6 se s vámi loučí a na slyšenou těší Ivana Denčevová.